Prvi shod ste pripravili že lani, kaj ste takrat uspeli doseči?
Bilo je nekaj dogovorov, ki pa žal niso potekli v takem obsegu, kot je bilo pričakovano, kot je bilo celo obljubljeno. Se pravi, ni bilo vzeto dovolj resno strani države, da se stvar uredi in seveda naravna v razvojno smer.
Zakaj je pravzaprav pomembno, da znanost dobi dovolj proračunskih sredstev?
Znanost je vedno razvojni dejavnik družbi v razmerah, katerih pa je Slovenija danes, glede na zunanje zadeve, glede na njena članstva in vse drugo, pa je smiselno seveda mnogo več vlagati v znanost, saj se prav gotovo obstoječi proizvodni in storitve, ki so plod znanosti in bile potem prenešene v tehnologije, v servisne dejavnosti, seveda z leti iztrošijo, ne morejo več biti večno izdelek, kot rečemo, se pravi, ne prinašajo vedno novih prilivov. Zato je smiselno, ko smo kot dobri gospodari, da čim prej vnesemo nove proizvode, nove storitve. Včasih je to celo nujno, vendar žal se ta proces na Slovenskem odvija prepočasi.
Je Slovenija na področju znanosti sploh konkurenčna drugim državam Evropske unije?
Glede na vložek se lahko človek vpraša, koliko je konkurenčna. Prav gotovo so določena področja, kjer je konkurenčna, kjer je mnogo več vlaganj v znanost oziroma znanstveno raziskovalno in razvojno dejavnost. Saj je to sestavni del koncepta teh podjetij in seveda tudi posameznikov, ki sodelujejo z njimi. Po drugi strani pa seveda ni na celi črti naravnana, bi rekel, investicijska usmeritev podjetij, da bi vlagalo v proizvode, v nove proizvode in storitve na trgu, kar pomeni, da je treba najprej vlagati v znanost, v znanstveno raziskovalno delo.
Katera znanstvena področja so po vašem mnenju najbolj podhranjena, kar se tiče financ?
No, mislim, malo težko je odgovoriti dovolj konkretno na to, vendar ko kar spremljam dogajanje, vidim, da je mnogo premalo denarja vloženega, čeprav so rezultati zelo veliki na področju medicinskih in fizioloških raziskav. Tu mislim, da bi bilo prav gotovo potrebno spremeniti, bi rekel, razmerje z vložki iz ostalih področji povedah znanosti.
Katera področja pa menite, da so kar dovolj, recimo, finančno podprta?
No, večina velja, kar je tudi seveda na Sloveniji že dolgoletna tradicija vlaganja oziroma tudi rezultati, ki izhajajo na področju predvsem naravoslovnih in delno tehničnih znanosti. Mislim, da tukaj so bili narejeni v preteklosti tudi z relativno premajhnimi sredstvi, če jih ocenjujemo glede na rezultate, ki so bili doseženi. Gre za nekaj, da se ne smemo tukaj zavajati in meniti, da lahko z manj sredstvi oziroma z malo sredstvi dosegamo vrhunske, se pravi preboje v globalno oziroma vsaj evropski nivo znanosti.
Opozarjali ste tudi na transparentnost razdeljevanja sredstev za znanost. Kako je s tem?
No, sej lih tukaj sem opozoril, gre za to, da je pri primeru medicinskih raziskav, da je potrebno seveda pretrest vrednost posameznih raziskovalcev, torej raziskovalcev na posameznih področjih znanosti, oceniti njihove prispevke, biti malo drugače kot do sedaj, se pravi v smislu nekaterih področij, nekaterih posameznikov, ki so močni v znanosti in seveda tudi vplivajo na delitev sredstev za znanstveno-raziskovalno dejavnost, ne glede ali je ta znanost zelo naravnana oziroma vodena v smeri proizvodov in storitev, ali je zgolj prispevek k temeljni znanosti. Seveda ne smemo tukaj zanemariti prispevka v temeljni znanosti, tudi potem smo prepoznavni v evropskem mednarodnem prostoru, vendar moramo se zavedati, da znanost kot razvojni dejavnik seveda potrebuje oziroma prispeva k novim proizvodom in storitvam. Tukaj se je treba zamisliti, treba je premisliti, dobro premisliti, na katerih področjih bomo vložili več. Po drugi strani pa tudi vidimo, kakšen potencial imamo na posameznem področju znanosti in se seveda tudi potem odločamo. Prioritete, ki so dane v Evropi kot neka prednost usmeritev, so nam prav gotovo opozorilo, so v razmislek, vendar to ne pomeni, da jih moramo slepo posnemati. Slovensko okolje, gospodarstvo in znanost morata najti dialogu, rešitve, ki bodo najboljše za prihodnost Slovenije. Saj ne gre v okviru znanosti za njihove sadove, ki se uporabljajo samo danes, ampak predvsem za bližnjo, pa tudi daljno prihodnost.
S kakšnimi težavami pa se soočajo mladi raziskovalci?
No, mladi raziskovalci v zadnjem času opažam se predvsem soočajo s problemom, da predolgo ostajajo odvisni od raziskovalne skupine, v kateri se nahajajo. Potrebno bi bilo, da bi v prvih 5 letih po doktoratu znanosti nekako se že do take mere osamosvojili skozi določene raziskovalne projekte, ki bi bili predvsem namenjeni njim, torej mladim raziskovalcem na začetku profesionalne karijere, torej profesionalne poti v znanosti, da jim pri tem pomagamo. Saj se mora talent, dobro, imamo dober rezultat, da mladi, vedno več mladih doseže doktorat znanosti pred 30. letom starosti. Seveda je potrebno izkoristiti tudi leta, ki sledijo, saj naslednjih 5-10 let. In če v tem času se ne osamosvojijo ti mladi raziskovalci do neke mere, seveda je veliko vprašanje, če se bodo osamosvojili po 45. ali 50. letu. Rezultat iz prakse največkrat pokaže, da to ne. Žal pa je to zelo pomembno in eden izmed prednostnih problemov, ki jih je potrebno rešiti v slovenski znanstveno-raziskovalni politiki.
Dr. Edvard Kobal, hvala za pogovor.
Hvala tudi vam.